Hyvänen lahjojen ja henkelten palvelutyön tarkoitus on auttaa seurakuntaa, auttaa siis meitä uskovina, sua uskovana, palvelemaan siinä ja tuomaan ilmi sitä, mitä Jumalan tahto on sun tuoda ilmi tässä maailmanajassa. Jumala ei ainoastaan halua ilmestyä sulle, vaan hän haluaa ilmestyä sun kautta. Hän haluaa tuoda ilmi kirkkauttaan, rakkauttaan, todellisuuttaan sun kautta. Siitä lähtien, kun otit Jeesuksen vastaan, hän on ilmestynyt sun kautta tavalla ja toisella. Että nyt älä koskaan väheksy sitä, mitä Jumala on tekemässä, koska Jumala tulee ilmestymään lisää. Aamen. Enkelit auttavat Pyhän Hengen lahjojen ilmestymisessä ja niiden toimimisessa, koska he karkottavat pimeyden voimia, jotka muuten häiritsisivät sitä hengen vapautta tai vaikuttaisivat painostusta palvelijan sydämeen tai ihmisten sydämen sisimpään. Enkelten tehtävä on vapauttaa ilmapiiriä ja tuoda Jumalan valtakunnan kirkkoon auktoriteettia sinne. Ja mä sanoisin näin, että jokainen, joka haluaa olla merkittävässä palvelutyössä, niin hän tarvitsee enkeleitä vahvistamaan sitä. Mä uskon, että Jumalalla on jokaiselle ihmiselle, joka palvelee, niin Jumalalla on enkeleitä, jotka auttavat tätä tapahtumaan, tätä Jumalan suunnitelmaa toteutumaan Jeesuksen nimessä. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, kiitos Pyhästä Hengestä ja enkelten palvelutyöstä. Kiitos Pyhästä Hengestä ja enkelten palvelutyöstä, jotka auttavat minua itse vastaanottamaan, jotka auttavat minua itse vastaanottamaan ja palvelemaan muita. Ja palvelemaan muita. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Pyhän Hengen lahjolla on tarkoitus myöskin ei ainoastaan auttaa tässä maailmanajassa tai jotenkin helpottaa meidän raskasta vaellusta täällä synnin allossa, niin kuin jotkut ajattelevat. Me olemme Jumalan kirkkauden maailmassa, emmekä me ole synnin alhossa. Meidän vaelluksemme ei ole raskaudessa, vaan meidän vaelluksemme on kirkkaudessa, ylistyksessä ja palvonnassa. Jumalan valta Herran ilmi tuomisessa, joten säädä sun ajatteluja. Jos sä puhut ihmisten kanssa, niin säädä niidenkin päätä vähän parempaa viritykseen. Pyhän lahjalla on siis tarkoitus tuoda myöskin taivaallista ulottuvuutta ilmi. Jokaisen ihmisen henki janoaa taivaallisia ilmestyksiä. Sun henki ei tyydy vaan siihen, että sä saat tämän maailmanajan vaikutuksen, vaan sun henki haluaa nähdä Jumalaa, kokea Jumalaa ja nähdä. Sun henki iloitsee semmoista asioista, jotka ei vielä ilmesty maan päälle, eikö niin? Kuinka mä olen huomannut sen, kun sä saat nähdä jonkun taivaallisen näyn, niin sun henki valtavasti tulee ruokituksi, ravituksi siitä, iloitset siitä. Ja sielukin iloitsee siitä, vau, mä oon tämmöisen Jumalan oma, tämmöisen Jumalan kanssa. Saan elää ja palvella häntä. Taivaalliset ulottuvuudet kuuluu Pyhän Hengen lahjojen alueisiin myöskin. Ja enkelten palvelutyö auttaa myös siinä. Kaikella mitä Pyhä Henki näyttää on jumalallinen tarkoitus. Niin kuin Paavali toteaa, se on aina yhteiseksi hyödyksi. Niin että kaikki yhdessä saisivat kokea Jumalan hyvyyttä. 1. Korinttolaiskirja 12:1. Aapeli Saarisalon käännöksen mukaan. Hengellisistä lahjoista en tahdo teidän, veljet, olevan tietämättömiä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, kuljetettavia. Silloin kun ihminen on pakana, hän on kuljetettava, demonien kuljetettava. Teitä vietiin nykkään epäjumalain luokse. Kuullaan jatkuvasti todistuksia siitä, kuinka joku on joutunut minkä milloinkin mediaistuntoihin tai epäjumalan palvelusalttareille. Ja tietämättään hän on odottanut saavansa jotain hyvää Jumalalta vaikka. Tai että joku apu tulisi hänelle, mutta hän ei saa muuta kuin demonin kosketuksen. Pakanat on kuljetettavia. Sen tähden teen teille tietäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano kirottu Jeesus, eikä kukaan voi sanoa Herra Jeesus, paitsi Pyhässä Hengessä. Ihmisen suusta ei voi tulla kahta tunnustusta. Silloin kun ihminen oikeasti on hengen vaikutuksessa, Pyhä Henki laittaa kuule suukapulan sulle, jossa meinaat alkaa puhua pehmosia tai pimeitä. Kuinka moni joskus huomannut tämmöisen kiinnostavan ilmiön? Sulle puhuu joku ääni. Oon hiljaa nyt, kun parempi kuin et puhu mitään. Pyhä Henki on siis vaikuttamassa meissä ja ohjaamassa meitä. Lahjoilla on ero, mutta sama henki. Kaikki hengen vaikutukset on lahjoja. Pyhä Henki on lahja, Jeesus on lahja. Hengen virrat on lahjoja, Jumalan palvelijat on lahjoja sulle, sinä olet lahja niille ihmisille, joita palvelet. Kaikki on tätä lahjan manifestaatiota. Siis jos maallinenkin ihminen antaa lahjan, niin sehän on armolahja. lahjan tarkoittaa sitä, että sitä ei voi ansaita. Okay, mutta nämä on siis Jumalan lahjoja. Lahjolla on ero, mutta sama henki. Samoin on ero viroilla, sama Herra. Myös on ero voimavaikutuksilla, mutta sama Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa. Mutta kullekin on annettu hengen ilmi tuleminen yhteiseksi hyödyksi. Aina kun pyhäkin toimii, niin siinä vaikuttaa joku selittämätön Jumalan viisauden elementti, että joku yksi henkilö saa jonkun kosketuksen. Jotenkin se koskettaa koko joukkoa ja jotkut saavat erikoisen ilmestyksen tai jotain tämmöistä on tuomannut semmoisia monta kertaa varmaan. Sillä yhdelle annetaan hengen kautta viisauden sana, toiselle tiedon sana saman hengen kautta, toiselle usko eli Jumalan usko samassa hengessä, toiselle terveeksi tekemisten lahjoja samassa hengessä, toiselle voimatekoja, toiselle profetoiminen, eli voitolussa julistaminen, toiselle kielten lajeja, toiselle taas kielten selitys. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Tässä on nyt Paavalin yhteyto siitä, mitä me voimme eritellä pyhästä hengestä. Niin kuin tällaisia manifestautuu näitä alueita tai dimensioita, jotka pyhänkin toimii. Mutta itse pyhä henki sisältää paljon enemmän. Pyhä henki sisältää valtavan määrän kaikkea kirkkautta enemmän kuin me voimme tässä luettelossa edes laajentaa sellaista näköä. Mutta tämä auttaa meitä hahmottamaan palvelutyötä. Paavalin haluaa, että seurakunta oppii palvelemaan. Kaikki pyhän hengen lahjat toimii Jumalan uskossa. Jumalan usko on yhteinen nimittäjä kaikkeen Jumalan valtakunnan elämään. Mitään Jumalan valtakunnassa ei tapahdu ilman Jumalan uskoa. Ja pyhä henki synnyttää meihin tämän uskon, tuo Jeesuksen meihin. Jeesus meissä on Jumalan uskon lähde ja lähtökohta, alkaja, täyttäjä. Pyhän hengen vaikutus ensiksi synnyttää uskon ajattelun, uskon maailman. Ilman tätä uskon ajattelun syntymistä, mikään lahja ei aktivoidu. Ja sitten tietysti uskon ajattelun rinnalla on Jumalan rakkauden tunteminen. Jumalan rakkaus on se motivaatio, se käynnistävä voima, joka avaa nämä Jumalan maailmat. Sitten on tämä ilmestyksen henki, joka avautuu tästä. Kiinnostavaa on, että jokainen näistä lahjoista voi toimia aivan äärimmäisen yliluonnollisesti sulautuneena toisiin muihin lahjoihin. Ei tarvitse ollenkaan ajatella, että miten pyhäkin pystyy toimimaan. Äläkä mieti, että onko nyt tämä tai tämä lahja, vaan anna hengen viedä sut virtaan, jossa yhtäkkiä koko tämä kirjo, Jumalan lahjojen kirjo, yhtäkkiä manifestoituu. Se voi manifestoitua yhdessä sekunnissa, kaikki yhdessä. Tämä on Jumalan hengen voima, tällainen näin. Vapaudu semmoista luetteloajattelusta. Toisaalta ajoittain hyvä analysoida, mitä nämä sinänsä merkitsee. Ja nyt mä tänään tulen keskittämään tämän opetuksen henkien erottamisen lahjaan. Koska sen pitää olla koko ajan aktiivinen, jos me haluamme saada jotain hengellistä aikaa. Viisauden sana, joka tarkoittaa kykyä oivantaa, mitä mennään eteenpäin jonkun Jumalan totuuden kanssa, elämäntilanteen kanssa. Se on eteenpäin johtava Jumalan viisauden johdatus. Tiedon sana paljastaa asioita, jotka on kätketty joko menneisyydestä tai nykyisyydestä ja mahdollisesti lähitulevaisuudestakin. Ja sitten tämä Jumalan usko on siis kaiken kokoon kutova voima, sitova voima, yhdistävä voima. Ja se on rakkauden kautta vaikuttava usko. Terveeksi tekemisen lahjat on valtava määrä kaikenlaisia erilaisia hengen voimavaikutuksia, sisäinen parantuminen, vapautuminen, fyysinen parantuminen, taloudellinen ihmissuhteiden parantuminen, koko elämän alueita kattava, valtava elämän voima, joka suoristaa, ryhdistää, eheyttää ja tuo menestyksen. Voimalliset teot, se on tämmöinen yksittäinen ilmaisu sille, että tapahtuu pyhän voiman kanssa yhteistyötä, ja se voimallinen teko on yleensä tämmöinen pitkällinen tapahtuma, ihminen elää uskon ilmestyksen Jumalan voiman vaikutuksessa ja hän toteuttaa sen voimallisen teon astumalla siihen, niin kuin pyhä henki voi tullut johtaa. Sitten on julistamisen tai profetoimisen lahja. Mä oon sitä mieltä, että profetoimisen lahja tulee laajentaa julistamiseen pyhä henki voi tullussa. Jos kaikki ajattelee vain, että kun mulle kerrottuu profetia, niin mä en voi tehdä mitään, mä en voi julistaa. Mutta sä saat julistaa puhua pyhän voitelussa, koska pyhän voitelu tulee opettamaan sinua palvelutyössä. Ei ole mitään profetoimisen vanhan liiton mallia, katso poikani, tulee päivä tuot edessä päin. Ei mitään tällaista formaattia. Pyhän voitelussa lausuttu yksittäinen ilmestyksen ja uskon ja rakkauden sana voi olla täysin elämää muuttava jollekin ihmiselle. Sä puhut sen arkisessa ympäristössä arkisella tavalla Eli hän menee jonkun sydämeen ja silloin hän muuttuu. Ja sitten on kielellä puhumisen lahja. Kielellä puhuva rakentaa itseään. Hän lataa taivaasta hengen virtaa, hengen ilmoitusta, hengen varustusta. Sekin on julistamisen lahja, määrätyllä julistamisen lahja. Se julistat Jumalan kanssa asioita. Sitten on kielten selittämisen lahja, on samanlainen kuin profeetallisessa hengessä puhuminen, ilmestyksen hengessä puhuminen. Sä käännät sen sillä tavalla ymmärrettävälle kielelle, mitä pyhänkin on ilmaisemassa. Sitten on tämä henkien erottamisen lahja, joka on mun mielestä fundamentti hengellisessä työssä. Ilman sitä kaikki menee sekaisin. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Opeta minulle ja varusta minua. Opeta minulle ja varusta minua. Anna minun vastaanottaa. Anna minun vastaanottaa. Viisauden sana. Viisauden sana. Tiedon sana. Tiedon sana. Jumalan usko. Jumalan usko. Terveeksi tekemisen lahjoja. Terveeksi tekemisen lahjoja. Voimallisia tekoja. Voimallisia tekoja. Julistamisen ja profetoimisen lahjaa. Julistamisen ja profetoimisen lahjaa. Kielellä puhumisen lahjaa. Kielellä puhumisen lahjaa. Kielten selittämisen lahja. Kielten selittämisen lahja. Ja henkien erottamisen lahja. Henkien erottamisen lahja. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Okei, nyt nämä lahjat voidaan ryhmitellä kolmeen eri tyyppiryhmään, joka vähän auttaa ehkä hahmottamaan. Siis ilmestyksen lahjat on viisauden sana, tiedon sana ja henkien erottaminen. Sitten on julistamisen lahjat, kielen rukoileminen, kielen selittäminen, julistaminen pyhän voitelussa. Sitten on voimatekojen lahjat, joka on uskon lahja, terveeksi tekemisen lahja ja voimateot. Tämä on yleinen ryhmittely. Ja sitten kaiken tämän yläpuolella on vielä yksi lahja, joka on mainittu tässä. Ja se on Jumalan rakkauden lahja. Jumalan rakkauden lahjan täytyy kattaa, peittää kaikki nämä lahjat ja aktivoida kaikki nämä lahjat. Että siis Paavali sanoo, ilman rakkautta kaikki muut lahjat on nolla. Sitten kun Jumalan rakkaus voitelee, aktivoi, niin silloin ne lahjat puhdistuu, kukoistaa, toimii, tuottaa sen, mitä Jumala on tarkoittanut. Ja Jumalan rakkaudessa on siis rajaton määrä rakkauden eri muotoja, syvyyttä, pituutta, leveyttä, korkeutta, valtava määrä, jonka vain pyhä henki voi ilmaista. Kun Paavali puhuu tästä rakkaudesta, hän käyttää sanaa agape, kreikan kielessä, joka tarkoittaa epäitsekästä rakkautta, mutta siis Jumalan rakkaudessa on valtava asteikko. Inhimillisillä sanoilla ilmaisematon asteikko rakkauden eri muotoja. Mutta tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia lahjoja ja vielä minä osoitan tien, verrattoman tien, eli rakkaudessa kasvaminen. Jumalan rakkauden ylin korkein muoto on tämä spalakitsomainen rakkaus, eli Jumalan rakkauden äärimmäinen myötätunto. Se on suuri lahja, mitä ihminen voi ajatella. Ja sen jälkeen hän ei tarvitse miettiä mitään muuta, koska tämä spalakitsomainen rakkaus kytkee ihmisen suoraan Jumalan kirkkauden koko äärimmäiseen valtavan taivaalliseen. Sä siirryt samalla hetkellä vastaanottamaan, julistamaan ja omistamaan ja anomaan. Oot siinä Jumalan hengen suvereenissa vaikutusauktoriteetin sisällä, jossa kaikkien asioiden on vaan tapahduttava. Sulla ei ole mitään epäuskon taistelua, sulla ei ole mitään semmoista. Niillä sanoilla pitää rukoilla sun sisimmästä ja sydämästä, niin tulee anomukset ja julistukset, että se on siinä tämän pilven alla täydellisesti. Aamen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Paranna ja vapauta minun sydämeni. Paranna ja vapauta minun sydämeni vastaanottamaan Jumalan äärimmäistä spalakitsomaan rakkautta. Vastaanottamaan Jumalan äärimmäistä spalakitsomaan rakkautta. Että minä pääsen Jumalan isän sydämen pilveen ja kirkkauteen. Että minä pääsen Jumalan isän sydämen pilveen ja kirkkauteen. Ja silloin minä voin palvella voimakkaasti. Ja silloin minä voin palvella voimakkaasti Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Okei. Okay. Keskitytään tähän henkien erottamisen lahjaan nyt. Henkien erottamisen lahja on valtavan voimakas ja väkevä, ja sillä alueella on tapahtunut haavereita ihmiselle, mutta poistetaan nyt näitä häiriöitä. Eli usein käy niin, että kun ihminen tulee uskoon haavoittuneella sydämellä, hän alkaa erottaa ihmisissä niitä samoja haavoittuneita alueita, joita hän on kokannut omassa sydämessään. Tämä ei ole henkien erottamista vielä. Että ihminen erottaa muissa samoja haavoja, mitä hän on itse kokenut. Särkyneessä sydämessä voi vaikuttaa katkeruus, syyllisyys, pelko, pettymykset tai mikä muu trauma tahansa. Ja siihen herkistyy sellaisille hengille, jotka kiusaa häntä itseään. Ja sitten ajattelee, että hänellä on henkien erottamisen laaja, hän näkee toisessa jotain mustaa. Tämä on pikkasen väsyttävä ilmiö, mutta tämmöistä on yleinen, jos ei anneta opetusta. Nuorille uskon, että pitää antaa opetus, että ei se ole vielä henkien erottamisen lahja tämmöinen. Se paljastaa vaan, että hän itse tarvitsee sisäistä parantumista ja eheyttämistä, että hän voisi oikeasti palvella. Myöskään mind reading, eli ihmisen psyykkisen fyysisen olemuksen kautta tulkitseminen, olosuhteiden kautta tulkitseminen, ei ole henkien erottamista. Ihminen voi olla masentuneen näköinen. Psykologinen ajattelu sanoo, että sinussa on masennuksen henki, mutta ilmestyksen henki voi sanoa, Jumalan tuli on laskeutumassa sun ylle ja sä oot siirtymässä ekstaasis tilaan, niin kohta taivas ilmestyy sun. Ihan eri kuin psykologinen mind reading sanoisi, okei. Monet, jotka on kokeneet hylkäämisen traumaa, niin ne kokee, että he on profeettoja. Koska he saa profeettaksi julistautumisen kautta imakoa, arvostusta, asemaa. Mä oon nähnyt tällaisia ilmeitä liian paljon. Jumala haluaa, että tämä ilmestyksen laahetuu näkökulman isän sydämeltä taivaasta täysin, ilman mitään häiriötä. Sen takia siinä pitää puhdistautua kaikista menneen elämän sielua saastuttavista noituuden, traumaattisuuden, kuoleman, pimeyden, harrastuksen kosketuksista. Pitää puhdistautua, että se astian maku ei tule tähän häiriöksi. Sano näin, rakas Jeesus. Minä tuomitsen hylkään irti sanon. Minä tuomitsen hylkään irti sanon kaiken alaikäisyyden. Kaiken alaikäisyyden. Omat sieluni traumat ja haavat. Demoniset sirokset ja valheet. Katkeruuden, vihan, syyllisyyden ja muun pimeyden. Psykologisen ajattelun. Järjen päätelmät. Luonnollisen mielen ajattelu. Ja haluan vapautua Jumalan ilmestyksen valtaan. Pyhä henki, opeta minua nyt. Puhdista sydämeni. Kaikki noituus ulos. Valheellinen yliluonnollisuus ulos. Jumalan kirkkauden pilvi valtaa minut. Isän rakkaus johtakoon minua Jeesuksen nimessä. Amen. Henkien erottamisen alueella on tämmöisiä myyttejä, jotka on liian pitkään elänyt uskovien elämässä. Täällä esimerkiksi ensimmäinen Samuelin kirja 28.3-26 on tapaus, jossa Saul meni noitutahdettua naisen puheelle ja nostatti mukavassa Samuelin sieltä. Mä luen tästä nyt jonkun kohdan vaan. Jakessa 7. Niin Saul sanoi palvelijoillensa, etsikää minulle joku vaimo, jolla vallassa on vainaja henki, niin minä menen hänen luoksensa ja kysyn häneltä. Hänen palvelijansa vastasi hänelle, katso, Endorissa on vaimo, jolla on vallassa on vainaja henki. No vähän aikaisemmin Saul oli kieltänyt kaiken vainaja henkien etsimiseen. Nyt hän lankesi omassa kuoleman pelossaan ja pimeydessä tähän. Silloin Saul teki itsensä tuntemattomaksi, pukeutui toisiin vaatteisiin ja lähti matkalle mukanansa kaksi miestä. He tulivat yöllä vaimon luo ja hän sanoi, ennusta minulle vainajan hengen avulla ja nosteta minulle se, jonka minä sinulle sanon. Mutta vaimo vastasi hänelle, sinä tiedät kyllä, mitä Saul on tehnyt, kuinka hän on hävittänyt vainajan ja tietää henkien manait maasta. Miksi virität minulle ansan tuottaakseen minulle kuolema? No tämä noituutta harrastava oli suuremmassa vanhuskaudessa kuin Saul. Hän pelkäsi langeta tällaisen syntiin. Hän on hämmästyttävä. Niin Saul vannoi hänelle Herran kautta ja sanoi, niin totta kuin Herralla tästä asiasta ei sinulle tule mitään syytä. Niin kuin hänellä olisi ollut valtuudet siinä. Vaimo kysyi, kenen minä nostatan sinulle? Hän vastasi, nostata minulle Samuel. Tällainen noituuden harjoittaminen tunnetaan, henkien nostattaminen tunnetaan. Mä oon kuullut tällaista samanlaista ilmiöistä ja harrastuksista. Onko joku kenties ollut tämmöisessä istunnoissa joskus? Hyvä. Ei kannata mennäkään. Koska se ilmestys, ne ihmiset, joita ihmiset luulevat kuulemansa medioistunnoissa ja tämmöisissä, ne ei ole niitä vainajia, ne ei ole niitä ihmisiä, vaan niiden ihmisten demoneja, jotka tuntee niiden ihmisten elämästä jotain. Silloin kun ihminen menee tällaiseen piirileikkiin, niin hän menee täydelliseen valheen hengen valtaan, eikä sieltä tule mitään totuutta ja hän uppaa yhä syvemmän tähän pimeyteen. Että jos joku sanoo, että hän on oikein kuullut jonkun vainajan hengen, Se on sanottava hänelle, sä oot kuullut vain satuja, sä oot nähnyt jonkun demonin, joka on tekeytynyt täksi. Vain se demoni on luvannut sun sielun näkemään ja kuvittelemaan, että tässä on se, mitä sä oot heti joutunut valheen hengen valtaan ja sä oot silloin huppu päässä ja sun liittuu valoa enää. Okay. Mutta kun vaimo näki Samuelin hurahteen kovalla äänellä, ja vaimo sanoi Saulille, miksi olet pettänyt minut, sinähän olet Saul. Sitten tunsi Saulin sitten lopulta. Tämä keskustelu oli tämmöinen. Vanha mies nousee ylös viittaa verhotunnana, niin Saul ymmärsi, että se oli Samuel. No eihän satuja tällä. Tämä on semmoinen asia, jossa ihminen hyvin äkkiä on täysin pimeydessä, ja sen jälkeen hänelle tulee jotain muuta, paljon suurempaa. Kohta hän on semmoisen ajatuksesta, hänen on lopetettava elämänsä. Se on kuoleman maailma. Okei. Okay. Sä tarvit uskon ja auktoriteetin. Meillä on semmoista aikaa, että tällaisia istuntoja on valtava määrä. Tänäkin hetkellä Suomessa pidetään jotain tällaisia istuntoja. Näitä ihmisiä on tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia, jotka on ollut kosketuksessa tällaisia. Sun ja mun tehtävä on vapauttaa, johtaa nämä ihmiset valoon ja kirkkauteen. Jeesuksen nimessä älä anna tällaisen pelottaa. Ole puhtaudessa ja kirkkaudessa. Raamatussa kielletään siis muutenkin tämä harjoitus, 5. Mooseksen kirja 18.9. Tässä on semmoinen raamatun kohta, jota mä oon käyttänyt monta kertaa, kun ihminen on tarvinnut syvää vapautumista, kun hän ei oikein tiedä, onko hän tehnyt noituutta vai harrastanut mitä vaan. Ja jos hän on epävarma, onko siinä jotain jumalallista, niin tätä raamatun kohtaa voi käyttää 5. Mooseksen kirja 18.9-14. Kun tulet siihen maahan, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, niin älä opettele jäljittelemään niiden kansojen kauhistavia tekoja. Älköön keskuudessa se ole ketään, joka panee poikansa tai tyttänsä kulkemaan tulen läpi, tai joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainajia tai tietää hengiltä tai kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka sen kaltaisessa tekee, on kauhistus Herralle. Se tarkoittaa, että tällaiset ihmiset oli siis hävitettävä, kiivitettävä tai muuten ajettava ulos kansan keskuudesta. Sitten että demonisaation pääsy ehdokan johtanut heidän pimeyden valtaan. Ja nythän Jumala halusi vartioida Israelin kansan lain kautta semmoisessa puhtauden tilassa, että kansan keskuudesta voi nousta voideltu. Mä sanoin, että Suomen kansa oli siihen aikaan, kun Jeesus oli ilmestymässä, niin varmaan semmoisessa noituuden tilassa, että täällä ei ollut yhtään, joka olisi pystynyt minkäänlaiseen uskon ajatteluun. Mutta Israelissa oli, koska Mooseksen laki vartioi, niin kuin Paavali sanoi, mitä vartioitiin Kristuksen tulemukseen asti. Tämän takia Jumala antoi tämän määräyksen, että kansan piti pysyä puhtaana ja ei tullut sekoittua noituuksiin, ei myöskään muihin kuoleman synteihin, mitä Mooseksen laissa puhutaan kuoleman synneistä. No nämä kuoleman synnit niin siinä kuoleman rangaistuksen muodossa ei ole enää voimassa Uudessa liitossa, mutta jos joku on ollut jonkun kuoleman synnin kanssa tekemisissä, niin hän tarvitsee vapauttamisen. Hänet pitää vapauttaa siitä demonisaatiosta, joka johtaa hänet tekemään tällaista. Sanotaan nyt esimerkiksi vaikka valehteleminen. Valehteleminen oli kuoleman synti siinä Mooseksen lain aikana. Okei. Sillä jokainen, joka sen kaltaisesti tekee, on kauhistus Herralle. Ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkottaa heidät sinun tieltäsi. Israelin kansa sai auktoriteetin ajaa kananilaiset heimot pois luotusta maasta sen takia, että he olivat vanhuskaudessa ja Jumalan auktoriteetin alla ja Jumalan kuulijaisuudessa lain kautta. Sai oikeuden ajan pois epäjumalan alttereilla palvelevat kananilaiset heimot. Tällainen esikuva siitä, että Uuden liiton uskova, joka on täyttänyt pyhällä hengellä ja voimalla, saa miljoona kertaa suuremman auktoriteetin. Vapauttaa ihmisiä pimeyden vallasta, ajaa ulos demonit, sairauden vallat ja kirjoukset, murtaa kaikki pimeyden juonet ja tuoda ilmi Jumalan kirkkauden. Tämä on Jumalan vanhuskauden auktoriteettia. Mutta tässä oli vanhan liiton aika. Ole siis nuhteeton Herran sinun Jumalasi edessä, sillä nämä kansat, jotka sinä nyt karkotat, kuuntelevat kyllä merkeistä ennustajia ja taikureita, mutta sinulle ei Herra sinun Jumalasi sitä salli. Sano näin, rakas Jeesus, nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Kaiken pimeyden noituuden valan ja voiman. Kaiken pimeyden noituuden valan ja voiman. Kaikki, mitä Mooseksen laissa on ilmoitettu. Kaikki, mitä Mooseksen laissa on ilmoitettu. Kaikki, mitä Pyhä Henki ilmoittaa. Kaikki, mitä Pyhä Henki ilmoittaa. Mitä Jeesus apostolit opettaa pimeydestä. Mitä Jeesus apostolit opettaa pimeydestä. Kaiken, minä tuomitsen ja hylkään. Kaiken, minä tuomitsen ja hylkään. Minä antaudun vain Pyhälle Hengelle. Minä antaudun vain Pyhälle Hengelle. Jeesukselle ja isälle. Jeesukselle ja isälle. Ja Jumalan valtakunnan totuudelle. Ja Jumalan valtakunnan totuudelle. Anna minun elämäni uusi vanhuskauden auktoriteetti. Anna minun elämäni uusi vanhuskauden auktoriteetti Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. On siis monen syytä, miksi ei tule etsiä yhteyttä pimeyden voimin. Silloin kun pimeys on saanut saastuttaa ihmisen sydämen, niin siihen tullut magneetti, vetovoima. Ja ihminen, joka on saastutettu jollain pimeyden alueella, se on herkistynyt. Se pitää katsoa sellaisia elokuvia, jotka ruokkii sitä henkeä. Se pitää puhua sellaisia asioita, jotka ruokkii sitä henkeä. Se pitää ottaa sellaisia tatuointeja, jotka manifestoivat sitä pimeyttä, mikä se on ottanut sydämeensä. Nyt meillä ei tule siis kuvitella, että sieltä pimeyden maailmasta tulisi mitään, mitä me tarvitsemme. Että tulisi mitään valoa, mitään totuutta, ei mitään apua. Se on kaikki vaan syvenevää pimeyden kuilua, joka mennä hyvin nopeasti syvällekin, jos sinne ihminen astuu. Kaikki pimeyden voimat ovat äärimmäisen valheellisia. Jos joku sanoo kuulleensa jonkun hienon jutun jossain medioistunnassa, niin sun täytyy tietää, että valhe on mennyt niin pitkälle, että hän ei enää tajua edes, mitä hän puhuu. En tajua, mitä on nähnyt, niin teillä on missään on. Sun täytyy johtaa hänet totuuteen. Valheelliset henget, jotka neutron maailmassa vaikuttaa, ne saa ihmisen mielen uskomaan satuja, jossa ei ole mitään totuutta. Ne voi johtaa ihmisen demonisten maailmojen pyöritykseen, jossa ne käy jossain maan alla, ne käy jossain taivaalla. Mukaan näkee, että ihmisen sielu voi joutua niin valtavien demonien vaikutuksen, että sen koko tajunta menee sekaisin. Joten älä koskaan ajattele, että siellä on mitään, mikä meidän pitäisi saada. Ja jos joku on käynyt tällaisella pimeyden matkoilla, hän tarvii syvällistä vapauttamista, hän tarvii mielen uudistamista, hän tarvii koko sen pimeyden tuomitsemista ja hän tarvii, että joku, jolla on auktoriteetti, palvelee häntä. Hän ei pysty vapauttamaan itse itseään. Se on yksi seurakunnan palvelutehtävä, että vapautetaan niitä, jotka on ollut tällaisella pimeyden retkillä. Demonit on valheen henkiä. Ne viekottelee ihmisiä eroon Jumalasta ja pyrkii johtamaan ihmisiä samaan kuolemaan, missä ne itse jo on, saman tuomion alle, missä ne itse jo on. Ja ne puhuu sitten pelkoa, kuolemaa, kauhua, tuhoa, koska ne elää itse sitä. Joten mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on vapautuneet, mutta näkee heidän elämässään, voi kestää hyvin pitkään ennen kuin tulee selkeys, tulee valo, kirkkaus. Ja siihen voi jäädä jopa elinikäinen varjo. Joku semmoinen synkkäpiiri pysyy elinikäisesti sellaisen ihmisen elämässä, jossa hän vielä ei oikeasti ole tehnyt parannusta. Tämän noituuden kirouksen altaan joutuminen johtaa vain kahteen mahdollisuuteen. Joko sä pysyt sen vallassa, tai sitten sun on täysin antauduttava Jumala. Sun täytyy putsata koko sielun maailma, kaikki. Mitä ikinä elämässä on ollut, sun täytyy panna veren alle, tunnustaa, hyljätä ja käskeä ulos ja ottaa tilalle totuus. Sitten kun näin tapahtuu, niin sitten sä voit olla suuressa voitelussa. On ihmisiä, jotka pääsee suureen voiteluun sen takia, että ne tekee tämän ehdottoman puhdistautumisen. Mutta sitten on ihmisiä, jotka elämään jää se varjo. He voi olla uskovia, he voi olla uudessa syntyneitä, mutta se on elämässä joku varjo. Elämää vainoa, kiroukset, sairaudet, selittämättömät kuolemat, onnettomuudet ja tämmöiset. Joten ihmiset tulee vapauttaa tällaisista. Monet noituutta harrastaneet on etsijöitä, ja he kuvittelevat, että he etsivät nyt Jumalalta apua, kun he eivät ole saaneet valoa, eivät ole päässeet seurakuntaan, jossa on valo, vaan ovat joutuneet pimeyden hallitsemaan porukkaan. Ja sitten ovat joutuneet tähän, mihinkä ovat joutuneet. Jeesus antoi muutamia tämmöisiä selkeitä rajoja. Luukkaan evankeliumissa on tämä kohta, jossa hän puhuu ei vertauksen, vaan todellisen tapahtuman. Luukas 16 ja 19. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pelaaviin vaatteisiin ja eli joka päivä ilossa ja loisteliasti. Jeesus kertoo ilmestyksen hengen valaisemana todellisesta tapahtumasta ja hän kuvaa, miten hengen maailmassa nämä asiat on ollut. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Tämän ilmiöhän on tälläkin päivänä maailmassa. Suomessa on lisääntymässä. Ei riitä rahat yksinkertaisesti asuntoon eikä ruokaan. Ja nyt tarvitaan siis herätys, tarvitaan puhdistuminen, tarvitaan kansallinen ajattelutavan muutos. Se ei tule poliittisella päätöksellä, vaan se tulee Jumalan valtakunnan elämään ja ajatteluun antautumalla Jumalan hengen voimaan, antautumalla Jeesuksen veren puhdistusvoiman kautta. Kansallisen mielialan muuttuminen, eduskunnan, hallituksen, virkamiesten mielialan muuttuminen, yritysjohtajien, laitosten johtajien, yksityisten ihmisten, veronmaksajien. Mielialan muutos johtaa siihen, että tämä kuristuminen, joka nyt Suomessa johtaa monia itsemurhiin, niin pysähtyy. Tämä on nyt Suomessa oikein todellinen ongelma. Tämä ei ole vain pieni ongelma, tämä on kasvamassa, tämä on räjähtämässä käsiin näiden budjettileikkausten takia. Ei hallitus sille mitään voi, että rahat loppuu, mutta kun ei ole reittiä, mitä muuta voidaan tehdä, yritetään nyppiä sieltä, mistä saadaan. Tämä Lasaruksen kohtalo on todellista. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita. Kuinka olen tiedostanut sen, että terveydenhuoltokin on romahtamassa Suomessa, niin pääsee edes lääkäriin. Eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Tässä Jeesuksen esimerkiksi tapahtui nyt, että tämä köyhä kuoli. Mutta Jeesuksen edessä nyt Suomessa älköön tapahtuko niin, että köyhä kuolee, vaan köyhä kohdatkoon Jeesuksen, Jumalan elämä, tulkoon häneen, pelastavan, parantavan voiman, tulkoon häneen, kirkkaus, laskeutukoon häneen. Ja tulkoon hänen elämänsä menestys ja selviytyminen, parantuminen, terveys ja puhdistuminen Tang Jeesuksen nimessä. Kuka ikinä on tällaisen kohtalon edessä, Tang. Mutta nyt ennen Jeesuksen lunastustyötä niin tapahtui näin. Köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pääveteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä sait eläessäsi hyväsi ja Lasarus samoin sai pahaa. Mutta nyt hän täällä saa lohdutusta ja sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillämme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä, teidän luoksenne eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksenne. Tämä kato estää kaikkien vainajahenkien esiin kutsumiset ja kaikki nämä. Voit kutsua demoneja esiin, mutta sä et kutsu niitä ihmisiä. On niin suuri juopa, joka estää heitä tulemasta sieltä pois, missä he on. Et pidä tämän täysin mielessä, opeta ihmisille. Hän sanoi, niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon, sillä minulla on 5 veljeä todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä Mooses ja profeetat, kuulkoon niitä. Niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät pannuksen. Kuinka moni on saanut sellaisen opetuksen, että sitten kun kuolleita herättää Suomessa, niin sitten Suomeen tulee herätys. Kuinka moni on kuullut sellaisessa ajatus? Sitten kun sairaat oikeastaan alkaa parantaa voimalliset tekojen raamat nousee, niin silloin Suomeen tulee herätys. Tällainen ajattelu on aika yleistä. Tällaista julistetaan. Mutta pointti ei ole se, että tulee ihmeitä ja voimatekoja. Vaan pointti on se, että pyhä niin tuli pakottaa ihmiset synnin tuntoon. Ja pakottaa heidät kääntymään. Jumalan sana, Jumalan ilmoitus taivaasta puhuu heidän sydämensä ja pakottaa heidät kääntymään. Niin silloin tulee herätys. Abraham sanoi hänelle, jos eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät te usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Ja näin se on. Jeesus nousi kuolleista, niin ei he uskoneet. Tänä päivänä ihmiset, jotka saa todistuksen siitä, että Jeesus nousi ylös, niin ei ne silti usko. Tarvitaan se pyhän hengen tulen voima, joka menee Jumalan ääni taivaasta. Pyhän hengen tuli menee ihmisen sydämeen ja pakottaa sen synnin tuntoon, niin sitten se kääntyy. Seurakunnan tehtävä on nousta sellaiseen uskon ja ilmestyksen voimaan, että voidaan julistaa sellaista sanaa, voidaan julistaa Jumalan valtakunnan totuutta. Pyhän hengen voitelu lepää ihmisen yllä niin, että kun ihminen tulee seurakuntaan, jossa on pyhän hengen tuli, hän tulee vakuuttuneeksi synnistä. Sä menet pyhän hengen voitelussa synnissä elävän ihmisen luokse, hän vakuuttuu synnistään, hänen täytyy kääntyä. Pyhän hengen täytyy todistaa maailmalle synti vanhurskaallisen tuomion. Muuten ei tule herätystä. Ei tule inhimillisillä operaatioilla. ihmettä voimat, että ne vilisee niin kuin elokuvat ihmisten silmien edessä, ne ei vaikuta niihin mitään. Joo, mä näen näitä, kyllähän näitä varmaan. Mutta otatko Jeesuksen vastaan? Ei. Se synnin tunte, että minä tarvitsen pelastua, minä tarvitsen kohdata Jeesuksen, sen täytyy tulla. Ja tämä on yksi henkien erottamisen alue. Että kun sä kohtaat ihmistä, sä ymmärrät, mikä puhuttelee sitä, mitä Jumala sanoo sille, minkä jumalallisen vaikutuksen Isä taivaasta haluaa antaa hänelle sun kautta, että se saadaan kääntymään. Jumala haluaa johtaa ihmiset pelastukseen, mutta järjen päätelmät, sun omat todistuksesi, jos ei pyhän voitelu ole siinä, niin ei saa sitä ihmistä synnintuntoon. Amen. Silti voi olla näin, että pyhänkin voi erityisvilanteessa johtaa jonkun tällaisten henkien maailmaan niin sanotusti, ja sillä on joku jumalainen tarkoitus. Mutta perimmiltään mä julistan näin, ja mä uskon, että meidän ei tarvitse tuntea näitä saatanan syvyyksiä, että usko kasvaisi. Jotkut ajattelee. Vaan meidän tulee tuntea Jeesus, kirkkauden Herran, niin silloin meidän usko kasvaa. Se on hinku saada jotain vierailua helvettiin, niin pitää lopettaa. Yhteen aikaan oli semmoinen muoti, villitys oikein, kun turistimatkoa järjestettiin helvettiin. Netissä oli paljon tämmöisiä juttuja, sekavien, puhdistautumattien, uskovien tarinoita. Jos jollekin pyhänkin sallii, että hän näkee demonisia maailmoja, pääsee näkemään vaikka sinne helvetin porttien tuolle puolelle, sinne alakertaan, niin siltä pitää olla erikoinen jumalainen tarkoitus. Ja siinä pitää olla erikoinen pyhien suoja. Sinne ei voi mennä ilman mitään hengen suojaa. Hengen maailma on semmoinen, että jos on palvelemassa, ja sä yhtäkkiä alat tuntea, pyhänkin alkaa näyttää, että sun sydämessä se on joku heikko kohta, että demoni voi käyttää hyväksi, niin sun täytyy silloin puhua se Jeesukselle välittömästi hengessä. Jeesus, puhdista ja vapauta minut tässä hetkessä tästä vaikutuksesta. Mä en halua, että mä joudun ansaan. Mä haluan, että mulla on auktoriteetti. Pyhänkin tulee näyttämään sen. Me emme tarvitse kuin Jeesuksen kirkkauden tuntemisen. Ja me tarvitsemme pyhän hengen tulen voiman, joka suojelee meiltä demonilta hyökkäyksiltä. Ja mitä enemmän sulla on kato kirkkautta, niin sen nopeammin demonit pakenee sun ympäriltä. Okay. Sen suurempi palveluvoima ja voittelu sulla on Jeesuksen nimessä. On tärkeää, että me olemme tässä pyhän hengen suojassa. Jos sä koet epävarmuutta, heikkoutta jossain tilanteessa, vihollinen alkaa jäytää sun sielua, onko sulla uskoa. Henkien maailma on paljon voimakkaampi kuin tämä luonnollinen maailma. Jos tämä lihan suoja vajaan näkemisen maailma poistetaan ja sä yhtäkkiä näet jonkun demonin semmoisena kuin hän on, niin sä voit joutua sydänkohtaukseen sen kanssa. Niin sanotusti. Samalla tavalla enkelit on paljon väkevämpiä kuin luonnollinen mieli ajattelee. Jeesus itse voi ilmestyä semmoisessa voimassa, että sulta menee kaikki voiman. Hengen maailma on paljon voimakkaampi kuin tämä luonnollinen maailma. Sen takia meillä täytyy kasvaa hengessä kohtaamaan henkien maailmaa. Olkoon se sitten pimeyden voimia tai Jumalan voimaa, ennen kaikkea Jumalan voimaa, me siis etsimme kyllä. Mutta me joudumme vapauttamaan ihmisiä pimeyden valoista ja sen takia me emme voi välttää niiden kohtaamista tietyllä tavalla. Ja koskaan sun ei tule ajatella, jos sä oot keskustelussa jonkun ihmisen kanssa, että mä olin tuossa justi medioistunnossa ja isoisa ilmestyi ja kertoi tällaisia asioita. Sun ei tule lumoutua siihen, sun ei tule kautta lumoutua näihin tarinoihin. Sä opetat, että nyt sä oot mennyt pimeyteen. On olemassa Jeesus, joka on totuus. Sun täytyy olla tuntemaan hänet. Sun täytyy hyljää kaikki se, missä pimeys on nyt pyörittänyt sua. Efesolaiskirja 1:15. Paavali avaa tämän alueen. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämässä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Annoin, että meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Pyhän niin täytyy avata valaista kaikki nämä alueet. Me saa niitä muuten millään tavalla selväksi. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät. Jumalan valtakunnan koko olemus on hengellisen ilmestyksen maailma. Ja siinä ohjella, että Jumala valaisee meillä hänen valtakuntansa, me joudumme kohtaamaan meissä olevan pimeyden. Sekin täytyy tulla valaistuksi ja puhdistetuksi. Ja seurakunnan tehtävä on kohdata nämä kaksi maailmaa, mutta se lähtee siitä, että seurakunnat on niin kirkkauden tulen ja pyhän hengen voiman vallassa, että saastuttua demoni, niin ne joutuu pakenemaan huutain vaikka suunnilleen. Tai hiljaa. Ensisijainen ilmestyksen maailma on ilmaisen tämän Jumalan valtakunnan kirkkauden ulottuvuudet, Ja sitten toissijainen maailma on saada ase tai reitti ihmisten vapauttamiseksi pimeän vallasta. Tämä ilmestyksen lahjat, niiden tulee kytkeytyä siis Jumalan uskoon. Henkien erottamisen lahjassa on tämä sisältö. Hengen maailman ja todellisuuden näkeminen, kuuleminen, tunteminen, maistaminen, kohtaaminen, Jumalan suunnitelmien toteuttamiseksi ja pyhän hengen avaamalla tavalla. Siellä mielikuvituksella ei saa olla mitään tekemistä. Se mielikuvitus on harhautettavissa, ihminen alkaa nähdä näkyjä, joita se kuvittelee näkevänsä. Ja ihminen voi joutua siellä niin kuin eksyksiin. Me tarvitsemme yllollinen ilmestystieto, joka tulee Jumalasta ja pitää meidät turvassa ja suojassa. Se maailma avautuu kyllä aikanaan. Henkien maailmaan siirtymiseksi tarvitsee siis puhdistautua sisimmässä kaikesta pimeyden kosketuksesta, täyttyä Jeesuksen kirkkaudella, kuolettaa liha ja olla vahvistettu Jumalan uskossa ja rakkaudessa. Sillä muuten henkien maailmaan joutuva sielu joutuu pelkoon, ahdistukseen, houkutukseen, vankeuteen, epäuskoon. Hengen maailmassa olevien voimakkaiden vaikutusten takia. Tämän takia nämä hengen maailma ei avaudu kaikille. Jos sinne hengen maailmaan mennään niin kuin väkivalloon, ikään kuin noituuden spiritismin kautta, niin siihen tulee vain suuria ongelmia. Älä tavoittele henkien maailman avautumista, vaan tavoittele Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Niin silloin sä olet oikealla tiellä ja turvassa. Amen. Henkien erottamisessa on noin suunnilleen 7 aluetta tietyllä tavalla ryhmiteltynä, jolla henkien erottaminen toimii. Nämä nyt ei ole tärkeysjärjestyksessä, tämä nyt on määrätulainen järjestys, joka tuossa tuli laitettua. Enkelien erottaminen, se on ehkä semmoinen tavallaan matalimman kynnyksen maailma, koska vanhassa liitossa jo henkien erottaminen enkelien muodossa oli mahdollista. Uskottomatkin voi nähdä enkeleitä ja tämä enkelten ilmestymisen kynnys on määrätulainen matalampi. Mutta ilmestyksen henki itsessään avaa pelastetun omia hengen ja sielun silmien näkökykyä näkemään, kokemaan, tuntemaan, aistimaan ja heidän palvelutyötään. Enkelit voi ilmestyä missä muodossa tahansa, ei niiden tarvitse tulla niin kuin ihmisen muodossa tai jossain sun kuvittelemassa niin kuin siivet kaisten. Niillä voi olla siivet. Ne voi tulla valopisteinä, valon välähdyksinä, valopalloina, valopatsaina. Ne voi tulla osittain näkyvinä, osittain näkymättömänä tämmöisenä hahmoina. Tai sitten ne voi ottaa jonkun ikään kuin ihmisen muodon. Enimmäkseen ne palvelee näkymättömänä. Niiden luonnolliseen maailmaan ei tule heidän profiilinsa ilmi. Ja muutenkin siis, vaikka sä näkisit enkelin, niin Jumala ei salli sun nähdä hänen koko olemustaan täällä maailmassa. Sä et tule tuntemaan häntä koko profiilissaan, mitä hän on taivaassa. Joten ei tarvitse keskittyä siihen, mutta tulee tiedostaa se, että enkelit on palvelukseen lähetettyjä henkiä niitä varten, jotka saa pelastuksen periä. Se siis edistää Jumalan valtakunnan ilmestymistä ja edistää sun hengellistä kasvua. Ne vahvistaa sun palveluvoitelua pyhän hengen johdatuksen mukaan. Pyhä henki ohjaa kaikkia enkelten työtä. Ja kukaan ihminen ei käskytä enkeleitä, niin kuin jotkut kuvittelee, että nyt minä käsken enkeleitä. Pyhä henki johtaa kaikkia Jumalan valtakunnan työtä, enkeleitä, kaikkia muita taivaallisia sotajoukkoja. Pyhä henki johtaa seurakuntaa. Kaikki on hänen, pyhän hengen auktoriteetin alla. Enkelten palvelutyössä on sellaisia piirteitä, että se jotenkin kytkee meidät todellisemmin Jumalan yliluonnolliseen maailmaan, kun me alamme tiedostaa, että enkelit on yhtä todellisia kuin me. Ja niillä on oma tehtävänsä. Se vaatii vain toisenlaista ajattelua. Sä et saa palvoa enkeleitä. Sä et saa käskyttää heitä, koska he tulee suoraan Jumalan auktoriteetista, mutta sun tulee vastaanottaa heidän vaikutuksensa, vastaanottaa heidän sanomansa. Enkelit ei tule keskustelemaan ihmisten kanssa, he tulee ilmoittamaan, mitä Isä taivaasta määrää, ja silloin sen tulee tapahtua. Mutta silloin, jos enkeli oikeasti ilmestyy sulle näkyvässä muodossa, niin kuin Raamatussakin on tapahtunut, niin se enkelin sanoma on tosi intensiivinen, ja silloin se tarkoittaa, että on parempi ottaa se vastaan. Se on neuvottelukysymys enää. Mutta enkelit palvelee meitä. Ensisijainen johdattaja aina on pyhä henki. Pyhä henki johtaa. Sitten on pimeyden henkien erottaminen. On yksi henkien erottamisen lahjan tehtävä. Meidän täytyy pystyä erottamaan pimeys ja valo toisistaan. Ja omassa elämässä se tapahtuu. Ja sitten palvelutyössä sen tapahtuu. Ihmisyksen henki avaa näkemään, tunnistamaan demonisaatiot, traumaattisuutta, sielua vangitsevia, särkeviä vaikutuksia. henkien erottamisen laaja antaa ilmestystä siitä, kuinka pimeärävallat toimivat, hyökkäävät, vaikuttavat ihmisiin tai uhkaavat ihmisiä. Ja kuinka ihmisiä voidaan vapauttaa Jumalan valtakunnan totuuden, Jeesuksen pelastustyön ja pyhän hengen tulessa upottamisen kautta. Periaatteessa Jeesukseen sulautuminen riittää tietylle tasolle uskon elämässä, mutta Jumalan valtakunnan suunnitelma ei ole vain, että me pääsemme ihan kuin pelastukseen, vaan Jumalan valtakunnan suunnitelma on mikä hallita Kristuksen kautta myös demonivoimien yli, hallita pimeyden yli. Seurakunta varustetaan voittamaan pimeyden valtion aina päivänä ja laitetaan ulos kaikkialta, hävitetään. Ja Jeesus tekee sen seurakunnan kanssa. Tämä on hengellisen kasvun aluetta määrällä tavalla, että me tiedämme, sinun tulee tietää. Sitten kun pyhänkin valaisee, niin sun tehtävä on ajaa pimeyden valta ulos. Sitten hengen erottamisen yksi alue on ihmisen hengen ja sielun tilan erottaminen. Sisäisen ihmisen tilan erottaminen. Ihminen voi luoda itsestään määrätylaisen profiilin. Hän esittäytyy tietyllä tavalla. Hän ottaa jonkun roolin. Hän puhuu jotain asioita. Mutta tarvitaan henkien erottamisen lahja paljastaa ihmisen sydämen salaisuudet. Ihmisen sydämen salaisuuksien paljastaminen on yksi voimakas tekijä Jumalan kohtaamisen avaamiseksi, parantumiseksi tai vapautumiseksi. On ihmisiä, jotka on palvelleet hengen erottamisen lahjan alueella, paljastaneet ihmisten sydämen salaisuuksia. Ja kun ne paljastaa jonkun salaisuuden ihmisen elämästä, niin se ihminen joutuu tunnustamaan, että Jumala on tässä nyt mukana. Ja Jumala vain voi tämän tietää. Ja Jumala ilmaisee tämän, niin silloin tämä asia pitää panna kuntoon. Tai tämä asia hoituu, ratkaisu tulee ilmestyksen hengessä. No yksi henkinen erottamisen alue on uudet syntymisen ymmärtäminen. Ihmisen tarvitsee saada ilmestyksen hengessä sisäisessä vaikutuksessa käsittää, mitä on tapahtunut uudessa syntymisessä. Me voimme tämän uudessa syntymisen alueen kattaa vain vajavaisesti ikään kuin opetuksen tai tiedon kautta. Ilmestystieto tietenkin menee kaikkein syvimmälle tasolle. Ja Jumala haluaa, että sä erotat itsessäsi uudessa syntyneen hengen. Sä erotat, että minulla on henki, joka on Jumalasta. Minulla on henki, joka on Jumalan yhteydessä. Ja henkien erottamisen lahja vahvistaa tämän ja todistaa tämän ja selkeyttää tämän. Hengen ja sisäisen ihmisen vahvistaminen Jeesuksen yhteyteen, kuinka henki kasvaa Jumalasta, kuinka henki saa pyhästä hengestä vaikutusta, kuinka henki pääsee kommunikoimaan Jumalan kanssa. Kaikki tämä on tätä henkien erottamisen lahjan aluetta. Tarvitaan käsittää, miten me voimme kommunikoida Jumalan kanssa. Ilmestyksen henki on se kommunikaatiokanava ja hengen erottaminen tarvitaan siihen, että me antaudumme siis Jumalan kosketukseen ja saamme puhdistaa sielun häiriöistä. Henkien erottaminen liittyy myös mielen uudistamiseen. Me tarvitsemme katsoa pyhän hengen valo käsittämään, että mitkä ajatukset on pimeyttä meissä. Mitkä ajatukset on semmoisia, jotka on hedelmättömiä pimeyden tekoja tai kuolleita ajatuksia, demonisia harhoja. Ilmestyksen henki antaa meidän tuntea nämä ja se on hengen erottamisen lahjan alue. Miten ihminen voi vapautua sisäisesti, parantua, eheytyä haavoistaan, tarvitaan tämä henkien erottamisen lahja. Miten me voimme omistaa Jeesuksen minuuden? Me täytyy erottaa Jeesuksen minuus jonain päivänä meistä. Luonnollista vanhasta ihmisestä pitää erottaa Jeesuksen minuus pois. Ja täytyy saada varmuus siitä, ketä me olemme Jeesuksessa. Ja tämä henkien erottamisen lahja erottaa meissä sen ja jakaa meidät. Ja vanha ihminen pannaan pois ja uusi luomistyö tulee tilalle siis. Jumalan lapsi, Jumalan tytär tulee tilalle. Ja sitten yksi henkien erottamisen alue on pyhän hengen vaikutuksia ja suunnitelmien erottaminen, tunnistaminen, tunteminen, erottaminen, vastaanottaminen ja itse pyhän hengen olemuksen ymmärtäminen. Tämä henkien erottamisen alue toimii vain osaksi ymmärryksen tasossa. Merkittävin osa sitä on sisäinen todistus, sisäinen näkeminen, sisäinen vaikutus, hengen sisäinen vuorovaikutus Jumalan kanssa, joten me emme saa tätä lahjaa käsitellyksi tässä luonnollisen mielen rajoissa. Mutta pyhänkin vaikuttaa tämän. On hyvä tietää nyt näitä jotain periaatteita. Hengen erottamisen alueen, miten pyhä henki vaikuttaa sulle yhteyden Jumalaan, Jeesukseen ja Isään. Sitä kaikkea pyhänkin tekee. Pyhänkin tekee kaikkea tätä uudessyntymistä alkaa, mitä mä en nyt ole luetellut. Ja kaikkea sitä, mitä mä tulen luettelemaan. Pyhänkin tekee niitä koko ajan. Mutta mä uskon tämän, että tänä päivänä tämän pyhänkin haluan vuodattaa erityisen henkien erottamisen lahjan sulle niin, että koko tämä alue avautuu uudella tavalla. Ja sä saat paljon suuremman uskon, paljon suuremman voiman, näkökyvyn, auktoriteetin tällä alueella palvella. Pyhäinen suunnitelmien ja vaikutuksien, eli Jumalan valtakunnan suunnitelmien tunnistaminen ihmisen elämässä on yksi kaikkein kiinnostavimpia, hedelmällisimpiä henkien erottamisen alueita. Kuinka paljon ihmistä hyödyttää se, jos hänestä löydetään vain demoneja? Se ei paljon hyödytä ihmistä. Mutta jos hänestä löydetään Jumalan suunnitelma, niin sitten aletaan puhua niin kuin asiaa. Ja siihen Jumala yhtyy. Ja me tarvitaan valtavan ilmestyksen voimaa ja ihmisen luonnollisen suojakuoren, sielullisen suojakuoren, läpäisevä näkökyky, mikä on Jumalan suunnitelma taivaassa. Mikä on se Jumalan suunnitelma tämän ihmisen elämässä just nyt tästä eteenpäin. Ja kun tämmöinen lahja alkaa toimia, kato, se johtaa, että seurakunta tulee nousemaan nopeasti. Ihminen kasvaa hengessä nopeasti. Joku huumekundi oli jossain tämmöisessä kokouksessa. Ja julistaja sai vaan ilmestyksen hengessä, hengellisen erotuskyvyn. Mikä on Jumalan suunnitelma tämän ihmisen elämässä? Hän julisti sen sieltä, sinä siellä. Jumalalla on tällainen suunnitelma sinulle. Jumala tulee käyttämään sinua voimakkaasti. Hän tulee voitelemaan sinua erityisellä lahjolla. Hän tulee parantamaan sairaat ja vapauttamaan ihmisiä. Hän tulee olemaan erityisessä Jumalan käytössä. Hän puhui monia asioita, jotka meni sen ihmisen suoraan elämään, ja se tuli suurelleen huumen luolasta siihen kokoukseen. Ja kun se kuuli tämän, ja pyhänkin voitelu meni häneen, niin tämä huumekundi antautui Jeesukselle, ja se huume hävisi, ja se antautui siihen suunnitelmaan, mikä hänelle puhuttiin pyhässä hengessä. Koskaan pidä aliarvioida sitä Jumalan totuuden ja Jumalan suunnitelman voimaa, jota pyhänkin haluaa meidän julistavan ongelman, kaivelijoita, etsijöitä on riittävästi. Ei meidän kenenkään tarvitse tietää varmaan kovinkaan paljon lisää ongelmia elämästä. Kuinka paljon kyllästynyt etsimään ongelmia elämästä? Sano näin, rakas Jeesus. Anna minulle erityinen henkien erottamisen lahja. Anna minulle erityinen henkien erottamisen lahja. Nähdä itsessäni Jumalan suunnitelma. Nähdä itsessäni Jumalan suunnitelma. Ja nähdä muissa ihmisissä Jumalan suunnitelma. Omistaa niitä, julistaa niitä, ja palvella pyhänin voimassa ja auktoriteetissa. Tän Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Sitten henkien erottamisen alueella on tämä pimeyden valtakunnan erottaminen, joka tulee vastaan sitten määrätyissä palvelutehtävissä, esimerkiksi voimakkaassa esirukouspalvelutyössä. Ihminen voi joutua kohtaamaan henkivaltojen pimeyden hallitusten voimien ulottuvuuksia, jotka normaalissa elämässä ei ole tarpeellisia, eikä voi kohdata. On kysymyksessä pimeyden voimien, niiden suunnitelmien, tekojen tuomitseminen Jumalan valtaistuminen edessä. Ja määritollinen vapauttamistilanne voi sisältää tällaisen myöskin, mutta erikoisesti esirukouksen palvelutyö on sellainen, että pyhänkin voi viedä sellaisessa voitelussa ja palvelutyössä olevan ihmisen sellaisiin ulottuvuuksiin, joita normaalin uskon ei tarvitse niin kuin miettiä. Maailmassa ilmestyvät demonivoimat, niiden vaikutus on pikkunilkkejä. Ne saa käskynsä toisessa taivaassa olevilta pimeyden hallituksilta, valvonta ja voimilta. Ja siellä on ne todelliset roistot, niin sanotaan. Siellä on ne pahimmat langenneet enkelit. Jumala on rajoittanut demonien voiman tässä maailmassa niin, että ihmiselle riittää, että hän ottaa vastaan Jeesuksen, täyttyy pyhällä hengellä, antaa pyhän hengen puhdistaa oman elämänsä, sielunsa ja luittuu Jeesukseen, hylkää demonisten henkien, pimeän voimien valheet, viha, katkeruus, hylkäämiset, kaiken tämän pahuuden pelot, luittuu, hylkää, tuomitsee ja erottaa itsensä Jumalan valtakunnan totuuksiin. Ja se on pyhän niin voitelu pääsee tulemaan ja silloin tämä ihminen on täällä maailmassa täysin vapaa toisessakin taivaassa olevien hallituksen ja valtojen voimien piirityksestä. Meidän ei tarvitse mennä sinne pimeyden hallituksen syvetasoille, ollaksemme vapaat. Meidän tarvitsee olla vain täynnä Jeesusta, täynnä pyhää henkeä, täynnä Jumalan rakkautta ja vanhurskautta iloa. Omistaa tämä ilosanoma täällä maailmassa, että Jumalan valtakunta, valtaeräys on meidän sydämessämme, se on meidän päässä. Me ei tarvitse muuta. Ei meidän tarvitse miettiä, mitä ökkäreitä siellä tuolla jossain. Ei meidän tarvitse saada mitään valokuvia ja videoita niistä. Me ei tarvitse kuulla yhtään julistusta ja opetusta, minkälainen sarvipää siellä on milloinkin ollaan. Tietään, että kirkkauden Herra on sinun sydämessäsi, sinun elämässä on erotettu Jeesuksen kirkkauden Herran kautta totuuteen, joka on ikuinen, muuttumaton totuus, ja kaikki muut valheelliset maailmat, ne haihtuu pois. Nämä kaikki särrypäät ajetaan ulos. Ne kaikki pimeyden hallitukset, ilkeimmät, käsittämättömätkin epäsikiot, sekasikiot, ajetaan ulos, katso sieltä. Hävitetään. Ei meidän tarvitse miettiä sitä. Älä mieti. Mieti kirkkauden Herran ihan uutta, hänen valtavan suuruutta, hänen täydellistä auktoriteettia, hänen jumalallista rakkautensa, valtavan elämän voiman, taivaallista suloisuutta, jossa kaikki sun henkesi, sielisi, ruumisi, elämäsi tarpeet tulee täytetykseen. Sinä tulet äärimmäisen tyydytetyksi siitä, että sinä saat olla hänen kanssaan. Ja kuule, se on mahdollista tässä ja nyt, täällä maailmassa. Ei sun tarvitse ajaa mitään elvojen tulla korkealla paikalla. Muovimiehikoilla hosua siellä, on vapauttamassa kaupunkia demonien vallasta. Vapauta oma pääsi madoista ja kirpuista ja tarakoista. Ja elä kirkkaudessa, anna pyhänen tulen hallita sinua. Elä hengen ilmestystiedossa, henkien erottamisen lahjassa, auktoriteetissa, puhu kirkkautta. Anna hengen miekan olla niin terävä. Tämä henkien erottamisen lahja on yksi terävimpiä hengen miekkoja. Sen takia sen miekan käyttökato, se on pikkasen niin kuin rajoitettua, että se ei avaudu kaikille. Pitää olla puhtaus, pitää olla vanhuskaus, pitää olla rakkaus, pitää olla ilmestystiedon, Jumalan tahdon ohjaus sen lahjan käyttämisessä. Ei saa mennä julistamaan asioita, joita pyhä henki todista. No Jumalan valtakunnan erottaminen on myöskin henkien erottamisen lahjan. Haluatte nähdä, pyhä henki haluaa sun näkevän jumalaisia aarteita, jumalaisia kirkkauden suunnitelmia, vaikutuksia. Jeesus voi kutsua sinut hänen läsnäolonsa taivaaseen. Sä oot mun rakas poika, tytär. Mä katson vähän nyt pikkusen vilauta. Mulla on tämmöiset systeemit täällä. Että eikö nämä ole aika hyvät? Saat ilhailla niitä Jeesuksen kanssa. Jeesus voi tehdä tällaisen ystävän palveluksen. Kuinka moni on esitellyt ystävilleen uutta autoa? Tai... ystävyyteen kuuluu tällaisen asioiden jakaminen. Jumalan valtakunnassa on siis alueita, joita... meidän täällä maailmassa tarvitse tietää. Ja sen takia semmoinen niin ylimyytöitetty tietotarve pitää lopettaa. Uteliaisuus, väärä tiedon jano pitää lopettaa. Jeesuksessa itsessään on niin suuret tiedon ja viisauden aarteet, niin suuri kirkkaus, niin suuri ihmeellinen persoonus. Hänessä riittää kuule pienellä päällä miettimistä. Ei semmoinen tarvitse harhautua yhtään miettimään sarvipäitä ja muuta, kuinka iljettävän näköisiä ne sitten onkaan. Totta kai ne on iljettäviä. Mutta kun on kuoleman tuomittu, sä puhut miehen kanssa, joka on kuollut jo, kävelee vielä hetken aikaa. Ei kävele kauan. Ne nyt on tällaisia otuksia. Jumalan valtakunnan erottaminen pyhässä hengessä. Seurakunnan olemuksen erottaminen. Jumalan erityisen kairoshetkien erottaminen. Se on yksi profeettisen palvelutyön oikeastaan avainalue, että erottaa joku aikakausi ajan hetki, mitä Jumala nyt on tekemässä. Ja kaikkea johtaa isän sydän. Sitten on vielä yksi hengellisen erottamisen alue, on elävän sanan erottaminen, tunnistaminen. On olemassa elävä sana, ilmoitus Jumalasta, joka on sanan muodossa yhtä kuin Jumala. Kun se sana saa sen ilmestystiedon mukaisen merkityksen, jossa saat nähdä, että tämä sana edustaa sitä samaa, mitä Jumala edustaa. Se on Jeesuksen ja Isän ilmestyksen ulottuvuus, jolla hän ojentaa kätensä tähän maailmaan, ihmisiin, elävä sana. Mulla oli itsellä tämmöinen joskus aikaa ensimmäisiä ilmestyksiä tällä alueella oli. Mä olin semmoisen valtavan suuren raamatun edessä. Se oli semmoinen kirkkauden pilven läsnäolossa. Ja sitten siitä raamatusta lähti kultaisia lankoja, meni valtavasti taivaaseen. Ja siellä taivaassa oli myöskin kirja, joka oli vielä valtavan paljon suurempi, mutta nämä oli yhdistetty, ne oli niin kuin sama kirja. Mutta mun eteen olevan kirjan tuli niin kuin osa siitä. Mutta siinä oli se sama kultainen jumalallinen voima siinä mun edessä olevassa kirjassa. Se antoi mulle niin kuin sisäisen näkökulman, miten Jumalan sana on elävä sana. Mm. Että jos pyhänkin antaa jonkun elävän sanan, reema sana on hengenmiekka. Hengenmiekka ei ole logos, kirjoitettu sana. Hengenmiekka on reema sana, jonka Jumala puhuu siihen hetkeen. Sellaisessa kirjassa mainittu hengenmiekka. Kun pyhänkin antaa tämmöisen ilmoituksen, ja sä tiedät, että sä oot saanut Jumalalta, sun tulee kasvaa siihen, että se mitä sä oot Jumalalta, sä tiedetään Jumalalta. Jos ihminen on koko ajan epätietoinen, niin tulikohan tämä syvältä vai tuliko tämä Jumalalta vai tuliko tämä ihmiset, tuliko se omasta mielikuvituksesta. Niin, jos ihmisellä on tämmöinen valtava hämmennys, niin hän ei pysty palvelemaan vielä. Henkien erottamisen yksi tehtävä on selkiyttää koko uskon elämä johtaa sen vilkkaisiin selkeisiin ratkaisuihin, valintoihin ja poistaa häiriö ja hämmennys. Silloin sinä voit yhden suuntainen siinä, mitä sinä uskot, mitä sinä julistat, mitä sinä elät. Ja tämä hengen miekka esiintyy nimenomaan viisauden sanoissa, tiedon sanoissa. Osa kaikista hengen lahjoista on henkien erottamista. Ne sulautuu yhteen, ne ilmentyy erikseen ja ne voi toimia minkälaisessa kombinaatiossa tahansa. Myös Raamatun oikea tulkitseminen on henkien erottamisen lahja. Tulla tuntemaan isän sydän, tulla tuntemaan Jeesuksen pelastustyön koko olemus pyhänin valaisemana. Ja sitten se johtaa Raamatun oikean tulkitsemiseen. Tulee tarve korjata käännösvirheitä. Tulee tarve tarkentaa jotain, selittää Raamatun kesken jääneitä lauseita tai jotain tämmöistä sisältöä. Kaikki on Jumalan isän viisauden ja kaikki laitoiden mukaan. Henkien erottaminen on kompassi kaikkien muiden lahjan ilmestymiseksi. Tämän lahjan merkityksen tiedostaminen on tärkeä juttu. Sä tarvitset henkien erottamisen lahjaa julistuksessa, opetuksessa, rukouspalvelussa, erilaisten umpikujien ratkaisemisessa omassa tai muiden elämässä, sairauden parantumisessa, demonisen ikäiden murtamisessa. Sä tarvitset henkien erottamisen lahjaa hengellisen työn, palvelutyön johtamisessa, oman elämäsi johtamisessa. Sinä tarvitset profeettallisen ilmoituksen tulkitsemisessa, henkien erottamisen lahjaa. Ennen kaikkea sinä tarvitset henkien erottamisen lahjaa särkyneen sydämen eheyttämisessä. Jeesuksen nimessä. Kun sinä käytät henkien erottamisen lahjaa, sinä olet pyhällä maalla, koska sinun tehtävä on tuoda ilmi Jumalan itsensä suunnitelmaa, vaikutusta, totuutta. Ja sun tehtävä on myöskin kukistaa tuota pimeyden voimat, jotka vaikuttavat asiassa. Tarvitset erityistä puhtautta, nöyryyttä, Jumalan ilmoituksen ja suunnitelman tuntemista, isän rakkautta. Et voi luottaa itseesi, vaan täytyy oppia luottamaan pyhänin ilmoitukseen. Pyhänkin kasvattaa siinä. Henkien erottamisen lahja toimii missä tahansa sä olet, missä tahansa sä tarvitset, kunhan sä oot hengessä sisäisesti avoin ja vapaa. Että nyt mä haluan tätä ottaa vastaan. Ja joskus henkien erottamisen lahja, että sinua alkaa vaivata joku erityinen asia, vaan koet, että nyt tässä tilanteessa keskustelussa näissä ihmisissä on jotain, joka ei ole kunnossa. Silloin sinä kysyt, herra, näytä, mikä tämä juttu on, että onko se sun sisimmässä vai onko se näissä ihmisissä, ja pyhänkin vastaa silloin. Ja joskus sä saat vasta jälkikäteen tietää. Sä oot jossain tilanteessa ja sulle jää pyörimään joku, ja sitten pyhänkin sanoo, että siinä oli tämmöinen asia, tehtiin väärin, tämä pitää korjata, ja silloin kun sä toimit henkien erottamisen lahjan alueella, niin sä tarvit nöyryyden jälkikäteenkin korjata. Tämä meni väärin, mä sanoin sen väärin. Se pitää olla näin. Silloin tulee yhteinen ymmärrys ja pyhänkin vapauttaa. Joskus henkien erottamisen lahja toimii yhteisöllisesti. Joku saa yhden näkökulman, toinen toisen. Ja nämä näkökulmat, totuudet yhdessä muodostaa sen kirkkaan totuuden, jonka mukaan sitten pyhänkin toimii. No, tässä on nyt pieni katsaus tästä aiheesta. Nyt mä uskon, että Jumala pystyy, jos sä oot ollut sydämätäsi avoin, niin Jumala pystyy nyt lataamaan, kato sun henkeen tämän lahjan ja vaikutuksen. Amen. Ja opettamaan sulle lisää. Ja näissä asioissa on valtavan paljon oppimista. Ja voidaan sanoa, että nytkin olemme vasta raapaiset pintaa. Mutta pyydän, että pyhänkin nyt antaa sun nähdä ja vakuuttaa sut, että tämä lahja on todellinen. Sä tarvitset sitä ja sä saat sen. Aamen. Noustaan ylös ja laustaan tämän julistuksen. Sano näin, rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Minä haluan vastaanottaa henkien erottamisen lahjan. Minä haluan vastaanottaa henkien erottamisen lahjan. Puhdistua ja varustautua siihen. Puhdistua ja varustautua siihen. Palvella ja toimia tämän lahjan voitelussa. Palvella ja toimia tämän lahjan voitelussa. Rakas Jeesus, rakas Jeesus, avaa henkeni ja sieluni silmät. Avaa henkeni ja sieluni silmät. Uskoni ilmestys. Jumalan rakkauden tunteminen. Jumalan viisauden ja kaikkivaltuuden tunteminen. Niin, että minä voin palvella hedelmällisesti henkien erottamisen lahjassa. Tulkoon henkien erottamisen lahjan kaikki siunaus elämään. Tulkoon henkien erottamisen lahjan kaikki siunaus elämääni. Ja väistyköön kaikki pimeyden harat. Minä otan käteeni nyt hengen miekan. Herran käteen nyt hengen miekan, henkien erottamisen lahjan. Henkien erottamisen lahjan ja käytän sitä voimallisesti. Käytän sitä voimallisesti isän rakkaudessa, Jumalan viisaudessa ja Jumalan uskossa Jeesuksen nimessä. Sanon näin, rakas Jeesus, nyt minä otan tämän lahjan vastaan. Nyt minä otan tämän lahjan vastaan, kun minut uhrellaan öljyllä. Kun minut uhrellaan öljyllä, minun puolesta lausutaan uskon rukous. Minun puolesta lausutaan uskon rukous. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen.